Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti hitno zakazana sednica predstavničkog doma parlamenta BiH o rezultatima popisa stanovništva i još hitnije prekinuta. Povodom najave Aleksandra Vučića da će podići spomenik Zoranu Đinđiću, bivši vicepremijer Žarko Korać.
Smatram moralno čudovišnim da to nagoveštava i najavljuje čovjek koji je lično lepio preko oznake Bulevar Zorana Đinđića oznaku Bulevar Ratka Mladića.
O zaštiti Ulcinske solane kao jedinstvenog ekosistema i najpoznatijeg staništa ptica, nemačka ambasadorka u Podgorici Elizabeth Scheinacker je upozorila.
Bez zaštite solane Crna Gora neće da otvara, kako je bojala sada u medijama, ova poglavlje 27 i ne razumijem ponašanje vlade.
Fond za humanitarno pravo iz Beograda podneo tužilaštvu Srbije prijavu za ratne zločine tokom 1992. godine nad nesrpskim stanovništvom u Ilijašu u BiH. O pregovorima kosovskih vlasti i Evropske unije da se produži mandat Euleksa koji ističe 14. juna. O propadanju srpskih banaka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprve o još neobjavljenim rezultatima popisa stanovništva u BiH koji su ponovo izazvali nesuglasice ovoga puta među poslanicima državnog parlamenta. Naime, Savez nezavisnih socijaldemokrata koji se protivi objavljivanju rezultata popisa stanovništva sprovedenog 2013. godine zatražio je sazivanje hitne sednice predstavničkog doma parlamenta BiH na kojoj bi se raspravljalo o ovom pitanju. Nakon burne rasprave hitna sednica još hitnije prekinuta, javlja Mirna Sadiković.
Nakon skoro tri godine od popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini te pritiska domaće javnosti i međunarodne zajednice da se rezultati obznane, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Velimir Jukić najavio je da će rezultati konačno biti objavljeni do 1. jula tekuće godine. Uslijedile su optužbe i prepirke vladajućih struktura i to uglavnom oko nacionalnog pitanja, iako već godinama Eurostat obrazlaže da te podatke u analizama uopšte ne tretira. SNSD koji se protivi objavi rezultata popisa zatražio je hitnu sjednicu državnog parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o jedinstvenom programu objave podataka iz popisa. Poslanik iz SNSD-a Nikola Špirić kazao je kako je namjera bila da se prije objave prvo raspravi o rezultatima.
Da ne bude kao što je bilo 91. pa negirali popis, a prihvatili rezultat. Mi smo po svemu specifični. Ja sam zato dajte da razgovaram. Svaki materijal ga treba pripremiti. Ok, nek se priprema, mora biti ljudi razgovor.
Poslanik Denis Bečirović kazao je kako ne postoji saglasnost niti među političarima, niti među poslanicima u vezi sa informacijom o objavi rezultata popisa, te da će iz tog razloga sjednica ličiti na festival primitivizma.
Ako na ovakav način uđem u ovu sjednicu, bojim se i uvjeren sam da će današnja sjednica biti festival šovinizma, nacionalizma, primitivizma, uvreda i brojanja etničkih krvnih zrnaca.
Nekoliko poslanika ustvrdilo je kako za sazivanje hitne sjednice nisu ispunjeni kriteriji ni hitnosti ni opravdanosti. Poslanik Damir Bečirović iz Demokratske fronte.
Ovo što sada radite nema nikakve svrhe, sazvali ste sjednicu za koju ne postoji materijal. I doćemo ovdje, doći do svađa, doći do problema bez ikakvog razloga. A ne postoji ni opravdanost, ni hitno za ovu tačku dnevnog reda.
Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA, ranije je izjavio kako je sazivanje hitne sjednice početak predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, zbog koje se stranke neće libiti ni važne odluke poput objave rezultata popisa dovesti u pitanje.
Danas čini mi se da će započeti jedna predizborna utrka između političkih subjekata, naročito iz RS-a, koji se pokušavaju dodvoriti glasačkom tijelu na način ko će više osporavati ne samo državu Bosne i Hercegovine. Evo, nažalost, evo svjedoci smo da se osporava jedan narod, konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini, osporava im se pravo na jezik i tako dalje, što svakako destabilizira političku scenu u Bosni i Hercegovini i šalje jednu vrlo negativnu sliku van Bosne i Hercegovine i sigurno ima posljedice po budućnosti države Bosne i Hercegovine.
U raspravi koja je prethodila glasanju o dnevnom redu, predsjedavajući kluba poslanika SNSD HDZ-a Saša Košarac rekao je da je potrebno da odluka o usvajanju jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva bude stavljena van snage, jer je po njegovom mišljenju ona nametnuta. Hitna sjednica je prekinuta, a poslanici su zatražili od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da im u roku od 10 dana dostavi informacije o odluci o objavi rezultata popisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Medijska i politička scena u Srbiji. U Novom Sadu je večeras su organizaciji inicijative Podrži radio televiziju Vojvodine održan novi protest zbog smenjivanja urednika i novinara na pokrajinskom javnom medijskom servisu, javlja Norbert Šinković.
Na ulicama Novog Sada ponovo šerpe, pištaljke i više hiljada građana. Oni su se okupili ispred zgrade televizije Vojvodine da bi ponovili zahtev za smenu upravnog odbora koji je nakon aprilskih izbora, na kojima je Vučićeva Srpska napredna stranka pobedila, smenio više urednika i novinara na javnom servisu Vojvodine bez obrazloženja. Na poziv inicijative Podrži RTV oni su učestvovali u protestnoj šetnji od zgrade televizije do uprave te medijske kuće.
Po šta smo došli? Po šta? Čiji RTV? Čiji RTV?
Građanima obratio se medijski stručnjak i univerzitetski profesor Rade Veljanovski. On je naglasio da bez slobodnog medijskog javnog servisa nema demokratije.
Ako se ovakve stvari dešavaju, da se neposredno posle parlamentarnih izbora smenjuje rukovodstvo jednog javnog servisa, njegovi urednici i novinari, to je nešto što se više u Evropi nigde ne može da dogodi. A ako se to događa, to je dokaz da nema medijskih sloboda, to je dokaz da nema demokratije, da se ovde ne želi javni servis i da naši zvaničnici samo deklarativno govore o proevropskom putu, a u suštini rade drugačije.
Novinar Teofil Pančić istakao je da je cilj kadrovske čistke na radio televiziji Vojvodine da se spreči postavljanje ključnih pitanja vlastima.
Ti ljudi koji to rade imaju interes da ne može da se čuje, da ne može da se vidi i da ne može da se pamti šta je njihova zaostavština, šta je njihova politička biografija, šta je njihova medijska biografija. Oni kažu, Zoran Đinđić je naša zaostavština, a fantomke su vaša zaostavština. Zato treba ugušiti javni servis. Zato da se na javnom servisu ne bi moglo reći, da se ne bi moglo podsjetiti, da se ne bi moglo svedočiti i o njihovoj prošlosti, i o njihovoj sadašnjosti, a bogme i o budućnosti. Dakle, javni servis je svedok, a ovo što sada dešavamo jeste, što sada dešavamo i čemu sada svedočimo jeste klasičan slučaj ubistva svedoka.
Glumac Radoje Čupić naglasio je da je ovaj protest zapravo borba za zajednicu.
Lična inicijativa, dobrota, pamet, mašta menjaju nas lično, a time menjaju i svet oko nas. I ovo okupljanje ovako je jako značajno. To su građani koji su se okupili ovde bez benefita. Ne očekuju nikakvu materijalnu korist za sebe. Mi samo želimo da imamo ono što nam pripada. Ne samo po zakonu, nego po ljudskom zakonu.
Na skupu su govorili i predstavnici inicijative Ne davimo Beograd, kao i pokreta Lokalni front iz Kraljeva. Oni su poručili okupljenima da svugde u Srbiji postoje ljudi koji podržavaju napore onih koji bi da stvore društvo po meri građana, a ne političara. Skup je prošao bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Istorija apsurda. Aleksandar Vučić podiže spomenik Zoranu Đinđiću. Onaj koji je svojevremeno bulevaru Zorana Đinđića lepio natpise bulevar Ratka Mladića, danas kaže da će ova vlast podići spomenik Đinđiću uz opasku da njegova demokratska stranka nije našla za shodno da to uradi do 2012. godine. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Najavljujući da će spomenik biti podignut na Studentskom trgu u Beogradu na 15. godišnjicu od ubistva Zorana Đinđića, mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić primetio i da su Srbi reformatori stradali i zbog toga što Srbi često od emocija i ostrašćenosti ne vide dalje. I dok stariji budući premijer gleda dalje prihvatajući Đinđićevu politiku, mnogi ne mogu da zaborave ono što je bilo. Demokratska stranka saopštila je da podizanjem spomenika ubijenom Đinđiću neće biti zaboravljeni napadi koje su na njega vršili njegovi politički protivnici.
Prezirali su ga i proganjali dok je bio živ, obračunavali se sa njim kada je ubijen. Nikada neće razumeti ni njega, ni njegovu politiku i nikada neće shvatiti zbog čega je ceo život bio protiv njih. 100 spomenika neće promeniti tu činjenicu.
Dok se Vučić bavio lepljenjem plakata u bulevaru Zorana Đinđića, Tomislav Nikolić je poručivao da će se iz istog iseliti kada je dobio taj naziv. Radikali su bojkotovali komemorativnu sednicu Skupštine Srbije nakon Đinđićevog ubistva. Danas u ruhu nove stranke govore o poštovanju Đinđićevog dela. Visoki funkcioner DS-a Dragoljub Mićunović za naš program samo kratko kaže da ne želi da komentariše Vučićevu najavu podizanja spomenika Đinđiću.
Mislim da ta najava govori samo po sebi i mislim da ne treba nikakav komentar.
Za razliku od Mićunovića, nekadašnji potpredsjednik u Đinđićevoj vladi Žarko Korać i tekako ima reči za ovaj Vučićev korak.
Lepo je da se Srbija želi da oduži svom ubijenom premijeru, ali smatram moralno čudovišnim da to nagoveštava i najavljuje čovjek koji je lično lepio preko oznake bulevar Zorana Đinđića oznaku bulevar Ratka Mladića. Mislim da je on posljednja osoba u Srbiji koja sme tako nešto da najavi.
No s obzirom na to da je Vučić promenio politiku, pa i odnos prema ubijenom premijeru, može li se namera ove vlasti o podizanju spomenika Zoranu Đinđiću smatrati civilizacijskim iskorakom u odnosu na praksu u novijoj srpskoj istoriji, kako to sugeriše član glavnog odbora Srpske napredne stranke Goran Vesić. Žarko Korać kaže da nije sporno da je Vučić promenio politiku, ali da vas ono što ste radili u prošlosti ponekada u potpunosti diskredituje, da možete da se pravite da se to nije dogodilo.
Mislim da bi čovjek trebao da se seća šta je govorio i šta je radio i da ne bi, najblaža reč koju mogu da upotrijebim, to je da je potpuno neprimereno da sada vi najavljujete dizanje spomeniku čovjeku koga ste proganjali i učestvovali u jednoj hajci koja je na kraju dovela do njegovog ubistva.
Teško se nekome može osporiti inicijativa da se Zoranu Đinđiću podigne spomenik koliko god nam se to ne dopadalo, kaže profesorka Srbijanka Turajlić.
Da li je to populizam? Verovatno jeste, ali ja ne znam na koji način se to može pokazati, dokazati bilo šta. Dakle, to je gest koji može nekog da nervira, ali deše mu.
Da li vas nervira to što Aleksandar Vučić podiže spomenik Zoranu Đinđiću?
Mene tolike druge stvari kod Aleksandra Vučića nerviraju i objektivno mislim da su neuporedivo važnije od ove. Prosto mi se čini da je ovo jedan od situaciju u kojoj on namerno povlači potez na koji će svi da graknu, a za to vreme neki mnogo, mnogo ozbiljniji potezi prolaze nezapaženo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O rezultatima razgovora hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i srpskog predsjednika Tomislava Nikolića u Sarajevu. To je put ka brzom rešenju hrvatske rezervisanosti oko otvaranja pregovora za poglavlje 23 u pristupnom procesu Srbije ka Evropskoj uniji, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, a prenosi Eni Zebić.
Dobra volja na obje strane i rješenje problema je blizu, može se zaključiti iz poruka hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i srpskog predsjednika Tomislava Nikolića, koji su u Sarajevu razgovarali o hrvatskim uvjetima za otvaranje pregovora za poglavlje 23 u pristupnim pregovorima Srbije sa Europskom unijom. Dogovoren je što skoriji sastanak ekspertno-političarskih izaslanstava kako bi se riješila prijeporna pitanja, kako je to formulirala hrvatska predsjednica.
Dakle, da definiramo prijelazna ili druga mjerila za definiranje obveza koje je uostalom Srbija sama preuzela kako bi se omogućilo otvaranje poglavlja 23.
Nikolić je najavio sastanak u najskorije vrijeme i izrazio uvjerenje da će Srbija najvjerojatnije imati otvoreno poglavlje.
Ali spreman sam da za sve ono što Hrvatska istakne kao zahtjev koji je potpuno opravdan, da utičem da mi u Srbiji to ispravimo što pre.
I vanjsko-politički ekspert i bivši jugoslavenski i hrvatski diplomat Ivica Maštruko u izjavi za naš radio vjeruje da će poglavlje 23 biti otvoreno u lipnju.
Radi se o tome da će sasvim sigurno zbog pritiska Europske unije
i zbog toga što je Hrvatska ostala usamljena, pristati na otvaranje pregovora, s time da se ova tri sporna pitanja vezano za sudsku nadležnost, zastupljenost hrvatske manjine i suradnja s Hagom rješava u toku pregovora. Prema tome, uobičajeni postupak koji je Hrvatska inače zastupala i prilikom svog ulaska u EU.
Predsjednik Novosadskog centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da su dvije države i ranije mogle dogovoriti bilateralne razgovore za rješavanje otvorenih pitanja, a da obaveza Srbije da omogući izravno političko predstavljanje hrvatske manjine na lokalnoj, pokrajinskoj i državnoj razini apsolutno stoji prema međudržavnom sporazumu o zaštiti manjina iz 2004.
I to je tako i rešeno u hrvatskom ustavnom zakonu da Srbi imaju garantovana mjesta u parlamentu. To je nešto što nije ispunjeno, ali morali bi se mijenjati neki zakoni da bi se taj uslov ispunio i to na svakoj sjednici mešovite komisije koja prati sprovođenje sporazuma taj prigovor stoji uz prigovor u udžbenicima i nekim drugim stvarima. Dakle, to je nešto što je potpisano, a nije izvršeno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O procesuiranju ratnih zločina Fond za humanitarno pravo iz Beograda podnio je tužilaštvu za ratne zločine Srbije krivičnu prijavu za ratne zločine počinjene tokom 1992. godine nad nesrpskim stanovništvom u opštini Ilijaš u BiH. Kako se navodi, prijavu su Fond i Udruženje porodica nestalih Ilijaša podnijeli 17. maja protiv bivše predsjednika takozvane srpske opštine Ilijaš i kriznog štaba Ratka Adžića, kao i više bivših pripadnika snaga bezbednosti. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo za naš program kaže.
To su pre svega napad na selo Gornja Bioča u maju 92. godine, napad na selo Lješevo u junu 92. godine i napadi na sela Kadarić i Luka isto u junu 92. godine. Ti zločini su imali gotovo identičan obrazac. Selo bi se napalo, nekada bi došle srpske snage u napred sa najavom da oduzimaju oružje. Recimo u selu Lješevu, zločin koji je počinjen 5. juna 92. godine, snage su ušle u selo i tu je izvršeno i masovno streljanje. U centru selo ubijena je 21 osoba, 18 muškaraca i 3 žene. I onda obrazac zločina izgledao tako što bi svi mještani onda bili sprovedeni u improvizovane zatočeničke objekte, logore. Uglavnom su oni bili u osnovnim školama. U te logore sprovođeni su i muškarci, žene i deca. Žene bi po pravilu puštali poslije nekoliko dana. Deca, stariji maloletnici, dečaci su zadržavani kao i ostali muškarci. I zatim bi u tim logorima svi ljudi su ispitivani, zlostavljani.
Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo. Čujmo i Zekiju Avdibegović, predsjednicu udruženja porodica nestalih Ilijaša.
Mi kao udruženje već 24 godine čekamo da se kreator svog zla u Ilijašu Ratko Adžić privede licu pravde. On je imao optužnicu, takozvanu A optužnicu Haškog tribunala, međutim, očito je to u neko vlacama držao, nije nikad htio da se ta optužnica aktivira. Pa mi očekujemo da će tužilaštvo Srbije postupiti po našoj prijavi, da će privesti dotičnog i da će mu se pravedno suditi.
O situaciji u Ukrajini dvije godine nakon ruske aneksije Krima, poštovanju Minskog sporazuma, odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, za Radio Slobodna Evropa govori ukrajinski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Levčenko.
Najveći problem aneksija, ipak Krim veći od Makedonije, znači da jedna nestala država kao Makedonija na europskoj mapi, a još aneksirani dio teritorija Donbasa gdje živi 4 milijuna još ljudi, možete se vi zamisliti. I jasno mi govorimo o tome da Krim i Donbas nije ukrajinski problem, ovo je europski problem, ovo je svjetski problem.
A kakvi su odnosi Ukrajine i Bosne i Hercegovine, između ostalo kaže.
Možemo uz suradnju gospodarsko-političku razvijeti naši odnosi uz namjere da naši ljudi žive bolje.
Video intervju sa ukrajinskim ambasadorom možete pogledati na našoj web stranici. Adresa je slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zanemarivanju ekoloških pitanja u Crnoj Gori, ako je kojim slučajem do sada nisu najbolje razumjeli ili shvatili ozbiljno nakon posljednje izjave nemačke ambasadorke o zaštiti ulcinske solane u vladi i nadležnom ministarstvu, dobili su jasan stav predstavnice najjače članice Evropske unije da Crna Gora neće otvoriti poglavlje 27 o životnoj okolini ukoliko ne zaštiti solanu po važećim međunarodnim standardima i propisima. Više pojedinosti iz Podgorice, Predrag Tomović.
Njemačka ambasadorka Gudrun Steinacker je do sada najjasnije upozorenje o potrebi zaštite solane saopštila na konferenciji na kojoj je osnovano društvo za zaštitu solane koje nosi ime doktora Martina Schneidera, njemačkog biologa i ornitologa koji je posljednje godine svog života posvetio istraživanju i zaštiti upravo tog područja.
Bez zaštite solane Crna Gora neće da otvara, kako je bojala sada u medijama, ova poglavlje 27. Po mom mišljenju to bi bila jedna velika protivurečnost. Ministarstvo čak je obećala da će tražiti Ramsar status, to znači status najvažnije konvencije za zaštitu solane i još nisu to radi. Sada kaže iz ekonomskih razloga, ali to nema nikakvo veze. Čak i vlasništvo nema nikakvo veze sa zaštitom solane, koja mora biti zaštićena zato što je jedinstveno područje ne samo u Europi, nego i u svijetu za ptice i ne razumijem ponašanje vlade i ministarstva.
Podsjetimo, ranije je dogovoreno da vlada proglasi solanu Emerald staništem najkasnije do juna 2015. godine i da je nominuje za Ramsar područje od međunarodnog značaja najkasnije do tog datuma. No prošao je i krajnji rok za slanje prijava, a to je bio početak 2016. godine. U Ministarstvu održivog razvoja i turizma nijesmo mogli danas dobiti komentar ni povodom upozorenja ambasadorke Steinacker, niti odgovor zašto su propustili sve rokove za nominaciju solane za Ramsar područje. Džemal Perović iz organizacije Mogul, koja je članica koalicije 27 ekoloških nevladinih organizacija iz Crne Gore, koje će pratiti cilj tog pregovora u poglavlju životnoj sredini, kaže da je međunarodni pritisak jedina nada za solanu u ovom trenutku.
Pošto nemamo za šta drugo da se hvatamo, evo da se uhvatimo za pritisak međunarodne zajednice i za pregovaračko poglavlje, jer vjerujemo da koliko god u nekim drugim poglavljima se Crnoj Gori gledalo kroz prste, evo da se nadamo da će se nešto promijeniti u tom pravcu.
Područje ulcinske solane spada u red najvrednijih ekološko-turističkih resursa Crne Gore. Najznačajnije je stanište na seobi, zimovanju, gnježdjenju i lokalite za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Na solani je registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se stotine i hiljade vodenih ptica ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. Inače, sunovrat ulcinske solane počinje 2005. godine, kada je tamošnje postrojenje za proizvodnju soli preuzeo biznismen i blizak prijatelj premijera Mila Đukanovića, Veselin Barović. Barović je tada kupio većinski paket za 800.000 eura. U međuvremenu fabrika je izgubila čak i koncesiju za korištenje morske vode, a nakon toga otišla u stečaj, što je bio rezultat sistematskog uništavanja ovog preduzeća kroz štetne poslovne poteze i zaduživanje kreditima. Za to vrijeme Barović je pokušao da solanu sa zemljištem proda za čak 250 miliona eura, računajući na investitore koji bi željeli da grade na tom zemljištu, koje se smatra nacionalnim blagom, ali i lokalitetom od velikog međunarodnog značaja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
O budućnosti misije EULEX-a na Kosovu, vlasti u Prištini saopštile su da se sa Evropskom unijom vode razgovori na političkom nivou o produžetku mandata Evropske misije za vladavinu zakona, koje mandat ističe 14. juna. S druge strane, civilno društvo na Kosovu, kao i sami građani, nisu zadovoljni njenim radom. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Misija EULEX, inače jedna od najvećih misija u istoriji Evropske unije, uspostavljena je na Kosovu na poziv domaće vlasti nekoliko dana nakon proglašenja nezavisnosti 2008. godine, a kako bi se pomoglo mladoj državi u oblasti vladavine prava. Mandat ove misije je produžen 2014. godine, kada su kosovske vlasti rekle da se njen rad treba okončati u roku od dve naredne godine. Međutim, trenutno se vode završni razgovori o ponovnom produžetku mandata. Besnik Beriša, spoljni pravni savjetnik u uredu premijera Kosova, je za naš program izjavio da postoji opšta spremnost svih strana u ovim pregovorima da EULEX okonča slučajeve na kojima radi, bilo da se radi o istragama ili o suđenjima. Postignuta je saglasnost o nekoliko pitanja, ali još uvijek nije odlučeno o novom roku i o preuzimanju novih predmeta. Vjerujem da će se ovo pitanje tretirati na političkom nivou i da ćemo naredni dana imati rezultate, kaže Beriša. Iz Euleksa su u pismenom odgovoru rekli da zemlje članice Evropske unije vrše strateško razmatranje mandata Euleksa. S druge strane, civilno društvo na Kosovu, kao i sami građani, nezadovoljni su efikasnošću ove misije pod čijom su odgovornošću bili slučajevi teških zločina, organizovani kriminal, korupcije i ratni zločini. Kako kažu, misija je više bila političkog karaktera nego što je radila na vladavini prava. Beti Musliu, direktor Kosovskog instituta za pravosuđe, smatra da Eulex treba da nastavi sa svojim radom, ali ne pod istim mandatom kao i do sada. Ova misija je trebala da uputi jasne poruke da je bez nje nemoguće sprovoditi borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da je produžetak mandata neophodan, ali konkretni rezultat u sudovima nije bilo osim spektakularnih hapšenja ili podizanja optužnica, što na kraju nije rezultovalo presudama, kazuje Musliu. Od 2009. godine misija Eulex na Kosovu, koja ima izvršni mandat u oblastima teških zločina, pokrenula je niz procesa protiv visokih zvaničnika Kosova, među kojima je bio i bivši ministar Fatmir Limaj, a nedavno je uhapšen i bivši poslanik u Skupštini Kosova Azim Sulja, koji je prema navodima Eulexa bio na čelu kriminalne grupe na Kosovu. Ovu misiju su pratili skandali. Kosovski mediji su 2014. objavili niz tekstova o navodnoj umešanosti visokih zvaničnika Eulex misije u koruptivna dela, te da su dva zvaničnika uzimali mito kako bi pokrili najmanje tri kriminalna slučaja. Iz Eulexa su potvrdili da se o tome vodi istraga. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini tada je zadužila profesora prava Jean-Paul Jacques da kao nezavisni stručnjak preispita primjenu mandata Eulexa sa posebnom pažnjom usmjerenom na optužbe za korupciju. U njegovom izveštaju se navodi da nisu nađeni dokazi za optužbe za korupciju u Eulexu, ali je Žak utvrdio niz propusta u radu Evropske pravosudne misije i dao preporuke da se one otklone. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj ekonomske teme u Srbiji. Da li je država najodgovorniji saučesnik u propadanju domaćih banaka, zašto do danas niko nije kažnjen, a nekolicina koja je označena kao mogući odgovorni nije otišla dalje od pritvora? 8 banaka u Srbiji propalo je u 15 godina tamošnje tranzicije. Na listi su 4 državne banke likvidirane 2001. godine, a u međuvremenu su se priključile još 4 sa mešovitim kapitalom. Opširnije Dušan Komarčević.
Kada je 2012. slučaj Agrobanka pogodio Srbiju, tadašnji koordinator vlade za borbu protiv korupcije Aleksandar Vučić rekao je da je ova afera Pandorina kutija iz koje će mnogo toga ispasti. Ispalo je međutim da je Agrobanka tek jedan u nizu sličnih slučajeva. Uzrok kraha Agrobanke, baš kao i u slučaju Privredne banke Beograd, Razvojne banke Vojvodine te Univerzal banke u kojoj država nije imala većinsko vlasništvo, bili su nenaplativi krediti, takozvani NPL-ovi, za koje postoji velika verovatnoća da ne mogu biti naplaćeni. Od 20 najvećih dužnika Agrobanke, čak 14 je bilo u stečaju ili restrukturiranju, a ostali su poslovali godinama sa velikim gubicima.
Kroz sve te banke se provlači jedna nota, to je nota interesa vladajuće strukture i partije koja njima dragim faktički biznismenima preko članova upravnih odbora izvršnih, ali tako su kanalisali veliki deo resursa, odnosno u ovom slučaju kredita koji nikada faktički neće ni biti vraćen.
Kaže Đorđe Đukić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ilustrativni primjer koji pokazuje kako su se krediti davali je firma Asprom, koja je 2010. imala poslovni prihod od 420 miliona dinara i koja je od Agrobanke kreditirana sa skoro 2 milijarde dinara uz veoma malo obezbeđenje. Do svetske ekonomske krize banke su se, bez obzira na to da li su u privatnom ili državnom vlasništvu, utrkivale u davanju kredita privrednicima koji su, kada dođe vreme za naplatu kredita, kod druge banke podizali novi kredit, kaže konsultant Bogdan Petrović.
Mi možemo pričati samo u toj posljednjoj fazi, kada više nije bilo moguće dobiti kredit od privatnih banaka, da kažemo bez adekvatnih sredstava obezbeđenja, dobrog biznis plana i dobrih bilansi, onda je krenuo politički pritisak da banke u kojima država ima kontrolu odobre određena sredstva tim, da kažemo, biznismenima.
O sinergiji politike i biznisa svedoči Nebojša Divljan, najveći pojedinačni akcionar likvidirane Univerzal banke. Nakon proglašenja stečaja, Divljan je medijima rekao da je postavljanjem poslanika Srpske napredne stranke Dragana Tomića za direktora u banku ušla nova interesna grupa od koje je korist imao kontroverzni biznismen i vlasnik Farmakoma Miroslav Bogićević. Ceh za spasavanje Agrobanke, Razvojne banke Vojvodine i Privredne banke Beograd iznosi blizu 800 miliona evra. Od toga je oko 400 miliona otišlo na spasavanje Agrobanke u kojoj je država sa 20% učešća bila najveći pojedinačni vlasnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Uskoro slijedi naš radio magazin. Prijatno.
Radio magazin. Razgovor s povodom.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Miodragom Majićem, sudijom Apelacionog suda u Beogradu, i Harisom Pašovićem, rediteljem iz Sarajeva.
Nemogućnost države da utvrdi koja je polunaoružana formacija pre mjesec dana preuzela vlast u beogradskom kvartu Savamala ozbiljno me brine kao građanina, kaže u intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Majić je ocijenio da su vlasti u istrazi rušenja objekata pod okriljem noći u Hercegovačkoj ulici, kao i u potrazi za maskiranim počiniocima, prišle prilično nonšalantno, relativizujući ozbiljne sumnje o odgovornosti dela policije koje je u izveštaju izneo zaštitnik građana Saša Janković. Osim toga, Majić iznosi svoje viđenje stanja u srpskom pravosuđu, problemima sa kojima se godinama suočava, ali i zašto je svojevremeno premijera Aleksandra Vučića označio vrhovnim tužiocem Srbije.
Sa pravnog stanovišta smatram da je to ozbiljan presedan i dalje sam kod tog stanovišta i bojim se da što vreme dalje prolazi, a da nemamo nekakve odgovore, da sam samo još učvršćeni u takvom stavu, imajući na umu da još uvijek nemamo bilo kakav odgovor, nešto što definitivno zabrinjava. Ukoliko je zaista tačno ovo što čujemo od predstavnika pojedinih izvršne vlasti da ne znaju ko su ljudi koji su to učinili, ozbiljno moramo se zabrinemo kao građani, jer je reč o nekoj grupi 30-ak ljudi, da kažemo poluoružanoj formaciji za koju država ne zna koja je na određenom prostoru u određeno vreme praktično preuzela vlast.
Kako je država trebalo da reaguje odmah nakon što se to dogodilo, jeli u izbornoj noći između 24. i 25. ukoliko se radi o jeli pravnoj državi koja štiti prava svojih građana?
Zna se da je policija ta koja momentalno mora da reaguje. Policija reaguje na mnogo manje dramatične stvari, često i veoma efikasno. Ovde ne. Ono što je posebno uznemirilo i što dalje posebno uznemirava je da smo mi vrlo brzo i vrlo efikasno dobili izveštaj zaštitnika građana. Čak moram reći za naše prilike u jednom, zaista na jednom nivou evropskom i svetskom što se tiče efikasnosti, jedan vrlo detaljan izveštaj u kome se izražava mogućnost i sumnja da su pojedini delovi policijskog aparata bili uključeni. To su već ultra alarmantne stvari u bilo kom društvu koje pretenduje da bude društvo organizovano.
Da li u prvom momentu te neodređene, kakve su bile, a potom apologetske reakcije gradskih čelnika i predstavnika države mogu da se tumače kao da je to što se desilo te noći u Hercegovačkoj učinjeno s njihovim blagoslovom ili nekom prečutnom saglasnošću?
Ono što, bez obzira, čak i ako ne idemo tako daleko, zabrinjava je da se sa priličnom dozom nonšalancije govori o tome. A ponavljam, to su stvari koje bi bilo koga u državi morale ozbiljno da zabrinu. i da maksimalno uključi resurse koje ima, da se što pre pronađu odgovori na ta pitanja i što pre pronađu ljudi koji su to uradili i što pre procesuiraju već kako dalje ide postupak. Kao i u slučaju policije i kod tužilaštva, moralo bi da radi ono što je njihov posao definisan pravom ove zemlje, a to je znači da onoga trenutka kad se pojave osnovi sumnje da je neko lice izvršilo neko krivično delo, da momentalno reaguje.
Da li je ostala sumnje to što je pretpostavljeno da ste gledali Insider bez ograničenja posvećen jeli tim događajima, tamo je izneto u javnost da bi do 30. juna taj pojas trebalo da bude očišćen po ugovoru koji su potpisali država i kompanija Eagle Hills koja tamo ulaže. Je li to dovoljno?
To nije dovoljno da vi zaključite odmah da je to to, ali su to definitivno neki od podataka, tako je, koje tužilaštvo svakako ozbiljno uzima u obzir kada ozbiljno pristupa poslu. Kada ne znamo izvršioca za bilo koje krivično delo, ozbiljna istraga podrazumeva da ni jedan podatak u startu ne isključi, da ni jednu mogućnost u startu ne isključite koja ima bilo kakve, jel tako, osnove u materijalima, u dokazima, da se sa ozbiljnom pažnjom, pogotovo kod ovakvih situacija, posvetite tome i da dozvolite bilo kakvu mogućnost, pa gde vas tragovi odvedu.
Pomenuli ste kako bi se ponašala ozbiljna istraga, kako je onda ova istraga?
Meni to bilo problematičan pristup kada smo od zaštitnika građana čuli tu sumnju da je moguće da je neki deo policijskog aparata u to uključen, obraćati se to istoj policiji bez da se direktno tužilaštvo uključi i samostalno preuzme neke radnje, ode na lice mesta i zahteva...
Recite mi onda, kako vi tumačite, postoji li u tužilaštvu volja i spremnost da se tom problemu priđe onako kako se u jednoj državi uređenoj prilazi, ili vam se čini da od toga neće biti ništa?
I dalje verujem da će od toga biti nešto. Mislim da ćemo ipak, uprkos svoj skepsi koja postoji, ovde ipak neke odgovore dobiti. Ne kažem da ćemo ih dobiti sve i da ćemo dobiti zadovoljavajuće. Čak i ako ne idete tako daleko kao što je pitanje direktnog političkog uticaja izvršne vlasti, vi imate jedan nasleđeni problem na ovim prostorima, izuzetno izražen, a to je odnos tužilaštva i policije. Tužilaštvo i dalje mahom predstavlja u praksi organ koji više manje administrira ono što policija hoće ili neće da predstavi, što je izuzetno opasno i što svakako ne može na bilo koji način garantovati tužilačku nezavisnu poziciju.
Proces rušenja ovih objekata, a u Savamali su većinom bili nelegalno podignuti, ne svi, ali jeste bila većina, sam po sebi je složen i sigurno bi to podrazumevalo probijanje ugovorom određenih rokova između države i Eagle Hillsa, to je definitivno. Ako se neko na strani države odlučio da reši pitanje kako ga je rešio, vodi li to do poraznog zaključka da ni sama država ne vidi oslonac u pravosuđu dovoljno čvrst?
I bez tog primera ja se bojim da to vodi tom zaključku. Jer pazite, teško je reći da bilo ko danas koji je imao dodira sa pravosuđem, meni je to posebno bolno da kažem, ja sam i sam deo tog pravosuđa, da može da kaže bilo šta drugo nego da je ono na momente gotovo beznadežno neefikasno. I to onda stvara i druge probleme u društvu. Pa možda i nekom trenutku i za sam, da kažemo, državni aparat, kad se oni sretnu sa mogućnošću ili nemogućnošću da se određenom procedurom određene stvari reše. Ako vi nemate u društvu uređen pravosudni mehanizam kao relativno efikasan, kroz koji se kanališu društveni sporovi, vi automatski stvari gurate na neki način na stranu ulice, nekog rešavanja u sivim zonama, nekog rešavanja na silu, a to sve znamo kuda vodi.
Ovaj slučaj imao još jednu svoju jako ozbiljnu dimenziju, a to je da su svedoci rušenja praktično bili zarobljeni i ugroženi su im bili integritet i osnovna prava, i kako onda mi, drugi građani, da verujemo sistemu koji mjesec dana ne može da locira i procesuira ne počinioce rušenja, nego i te iste ljude koji su imali mogućnost i slobodu da nekoga liše slobode i da završi neki svoj posao. A pogotovo vas pitam, sami ste pomenuli i vi ste deo tog sistema kome bi se ja, na primjer, obratio za nekakvu pomoć.
Jasno.
Kako to?
Apsolutno mi je jasno da običan građanin, ne sad samo posle ove epizode, nego posle raznih epizoda, mora da osjeća nezadovoljstvo, mora da osjeća i određenu dozu nepoverenja. Sa druge strane, ipak permanentno ukazujem na to da nas nikuda neće odvesti u ovoj oblasti, poput i drugih, neka vrsta potpunog defetizma, jer mi, hteli ne hteli, mi ovo pravosuđe moramo, mi drugo nemamo.
Ako krenemo u drugi pravac i kažemo sad ovde ništa ne valja, kao što dosta ne valja, i krenemo pa samo u jedan... Ne, to apsolutno govore, ali mislim da to nezadovoljstvo, jedini ispravan put je da se pretoči u konkretnu pozitivnu akciju. Zaista ne pričam to bez razloga. Mi moramo popraviti kako? Ovo pravosuđe. Drugo nemamo, niti ćemo ga imati. To ljudima isto treba objasniti. Neće značiti puno ukoliko samo budemo imali i sa stanovišta najšire javnosti i sa stanovišta NGO-a i civilnog sektora samo kritike bez konkretnih predloga.
I sami ste primijetili, čitao sam u vašem blogu, da izveštaj Saše Jankovića, zaštitnika građana, o događajima u Hercegovačkoj naišao na medijsku blokadu. Je li posljedica toga pritisak na medije ili svojevrsni konglomerat u koji su ušli mediji sa predstavnicima vlasti i krupnog kapitala koji finansiraju projekte koji se, kako premijer Vučić sam kaže, grade po prvi put u istoriji?
Ne mislim da ima toliko poziva telefonom koliko ima ljudi koji su sami spremni da bez bilo kakve intervencije se povinuju i prosto kažu ovo me može dovesti u nevolju, ja ću to u startu izbeći da uradim.
Zašto to tako?
Zato što su ljudi generalno uplašena bića. To nije neprirodno. U sistemu u kojem vi imate više decenijsku, konkretno u našoj branši, apsolutnu dominaciju izvršne vlasti nad nečim što se zove sudska vlast, i što je u Ustavu nazvano sudska vlast, a što na terenu nikada na ovim prostorima, po mom dubokom uverenju, nije to postalo. Ljudi jednostavno, vrlo jednostavno, onako da kažem, životinski, ne mislim ništa ružno, da kažem, osjećaju odakle opasnost dolazi i prilagođavaju se. Žele da prežive, da preteknu, da svoju karijeru dovrše sa što manje trzavica, da se domognu nekih penzija, što bi narod rekao, da ćute i ne talasaju. Jer su iz gomile primera, koji, ponavljam, nikad ne treba vezivati samo za aktuelni politički trenutak. Pogledajte, samo 5-6 godina nazad, naći ćete slične primere razrešavanja sudija u različitim oblicima kada su postali neposlušni.
Da li vi sami sebe svrstavate u kategoriju neposlušnih sudija i da li vam sve na vreme proleti misao da bi vas moglo da dočeka neko razrešenje?
Ne razmišljam o tome, ali to ne znači uopšte da ne mislim da može to da mi se dogodi.
Sami ste pomenuli socijalno, plata, preživljavanje.
Ne možete biti nezavistan sudija, ne možete ni postati, ni ostati ukoliko ste na bilo koji način neslobodni. To je suština zavisnosti. Ukoliko uspeju da vam, da tako kažem, uvale ili prodaju ideju da možete nešto preko reda, da možete biti bogatiji nego što bi trebali da budete, da možete biti omiljeniji kod moćnih nego što možete, pokupili ste tu udicu na osnovu koje će vas povlačiti.
Zašto su vaše kolege tihe? Čini se da su tiše nego što je bilo 90.
Zato što su uplašene, zato što
ali jednostavno... Ali 90. je pritisak na pravosuđe bio, čini se, jači.
Jeste, bio je možda otvoreni i vidljiviji, ali ne zaboravite da su to bili počeci. To je bilo pravosuđe koje tada prvi put pokušalo da se, da tako kažemo, remodelira. Kada bi se to ozbiljno sagledalo, videlo bi se da i dan danas je pravosuđe ona branša koja se možda i najmanje reformisala i ostala je značajno ukotvljena u tom sistemu vrednosti među tim kadrovima i među tim ljudima. 90-ih je učinjen pokušaj, tada smo imali navodno naznake promjena, bilo je određenih ljudi u pravosuđu tada koji su poverovali da će se nešto brže verovatno stvari kretati, da će određena akcija dovesti do toga, oni su posečeni brutalno i tada je praktično i od, uslovno rečeno, novih vlastodržaca poslata poruka da se sa pravosuđem ništa neće menjati u suštini.
Trenutno imamo Hercegovačku kao jednu ključnu stvar, ali imali smo helikopter, imali smo pre 12 godina pogibiju gardiste na Topčideru, imali smo druge vojnike koji su poginuli na dužnosti, imali smo Slavko Ćuruviju, Dadu Vojsinović, Milana Pantića, tu godine i decenije prolaze, u slučajima nema pomaka. Dakle, to su uglavnom predkrivični postupci. Ko drži tu kočnicu i zbog čega se ta kočnica drži tolike godine?
Ne možete bez da izgradite nezavisnu, potpuno nezavisnu tu treću granu vlasti, očekivati da ćete imati u potpunosti suđenja lišena tih bočnih uticaja, a ako odemo korak ranije, ne možete svakako očekivati, pogotovo kada je reč o tužilaštvu.
Da li su bočni nerealno očekivanje? Udari onda, da kažem, zaslužni i za ono što se događa na sportskim terenima, odnosno sa huliganima, procesi protiv njih se revidiraju, ili su kazne blage, ili su uslovne,
Da li su huligani, da li su političari, da li su aktuelni političari, bivši političari, bilo šta od toga izaberite. Ako postoji mogućnost uticaja, a ja sam potpuno uveren da postoji, onda je potpuno svejedno. Ali znači, u zavisnosti od ideje, taj uticaj se prenositi na ove aktere. Činjenica da vi imate opravdano uznemirenje javnosti, da i to dugo traje.
Ja čak da mislim da javnost nije dovoljno uznemirena koliko je situacija ozbiljna.
Ne sme se uvek od suda očekivati da svakoga osudi, niti da svako zaslužuje ono što se, ali prvo i prvo ti postupci moraju trajati značajno kraće i moramo značajno brže dobiti odgovor šta je u pitanju.
Pročitao sam da ste premijera Vučića u jednom blogu označili kao marljivog tužioca Srbije. Mm-hmm. Po kom primjeru biste nas uvjerili da je stanje takvo da politike ima?
Mislim da je ovdje bio pad helikoptera, da je to bila situacija gdje sam ja krajnje kritički, pomalo ironično govorio o tome da je praktično bio najbrži tužilac u tom trenutku u zemlji, jer je i procesuirao to i doneo odluku. Međutim,
i to je, po mom mišljenju, slika stanja u pravosuđu.
To je sve povezano, znate. Ne bi bilo takvih izjava da nije pravosuđe takvo kakvo jeste. Znate, u prirodi vlasti, pa i te tri o kojima mi govorimo, je da čim je jedna slaba, čim jedan taj sud nije popunjen, ostali sudovi se prelivaju. To je prosto, svako ko se bavi podelom vlasti, uopšte vlasti, to zna. Ako vi nemate u tom jednom sudu ništa, ili ako imate jako malo, princip spojenih sudova podrazumijeva da će ga ispuniti neka druga dva. I zato ja često kažem da ja nikada ne mogu da se, uslovno rečeno, ljutim u toj meri na izvršnu zakonodavnu vlast, koliko mogu da se ljutim na onu granu vlasti koju sam pripadam zato što ćuti i zato što se ne bori za svoju poziciju. U krajnjoj liniji to je i dužnost naša. U tom trenutku kad vas je neko izabrao za sudiju i za tužioca, iako se moje kolege često neće složiti, on vam je poverio tu vlast, on vam je poverio obavezu da kontroliše te ostale dve vlasti, jer to je sistem podele vlasti.
Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u intervjuu Radija Slobodna Evropa. Sa njim je razgovarao Milan Nešić.
Razgovor s povodom.
10 godina već djeluje East West Centar, prvi nezavisni regionalni teatarski projekat. Neki dan je u Sarajevu predstavljena monografija i održana izložba plakata 10 godina East West Centra, pa se publika mogla podsjetiti na činjenicu kako je pod njegovim znakom nastupilo više od 1000 stvaralaca iz 24 svjetske zemlje, te kako su predstave kao što su Hamlet, Faust, Nora, Klasni neprijatelj, Osvajanje sreće prikazane na 3 kontinenta. Isto tako projekat Sarajevska crvena linija i Stoljeće mira nakon stoljeća ratova izazvali su ogromnu pažnju planetarne kulturne javnosti. O projektu govori osnivač i lider, reditelj Haris Pašović. Razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, neki dan sam se podsjetio kako se tamo negdje 2005. kad ste krenuli sa Hamletom, prizivao desetak izvođenja ove predstave. Evo, projekat East West Centar traje. Jer očigledno da je upornost, rad, potreba za iskazivanje pobjedila sve te prvotne sumnjičavosti.
Pa mi smo stvarno krenuli sa oprezom, da kažem tako, skromno, pokušavajući da vidimo kako može da funkcioniše i da li može da funkcioniše jedan takav nezavisni projekat. I zaista smo u početku vjerovali da ako budemo odigrali desetak ili tako predstava u tako velikoj produkciji kakav je bio Hamlet, koja je bila prva velika regionalna produkcija sa glumcima iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije, čak je bila muzičar iz Turske i naravno iz Bosne i Hercegovine. I pokazalo se da je zapravo više nego moguće, zato što je to mnogo već prva predstava je nadišla sva naša očekivanja i mogu reći da je publika zapravo ta koja je obezbijedila život i sve centru, jer je publika ta koja je podržavala to što radimo, dolazeći naše predstave, rekli su ljudi mi volimo, to nam je zanimljivo, mi hoćemo nešto takvo. Mediji su to vrlo lijepo prihvatili i onda je naravno to i nas tim ustalo i jedna predstava je vodila u drugu, druga u treću i eto tako smo došli do punih 10 godina i u međuvremenu stvarno nismo mogli sanjati da ćemo igrati na tri kontinenta, da će u našim predstavama igrati više od 1000 raznih umjetnika i da će oni doći iz 24 zemlje. To stvarno nismo mogli znati prije 10 godina kad smo počeli.
Da, upravo je zanimljivo da si ti okupljao ove umjetnike sa svih strana, a ne oslanjao se na uski krug, i to je zapravo na izvjestan način pokazalo svrhovitost ove zamisli.
Pa jeste, ja sam tako uvijek i živio. Mislim, ja od 18. godine putujem po regionu, po tadašnjoj Jugoslaviji. Nekako meni je i to bio, da kažem, mali prostor, mislim, jer to je bila ogromna zemlja, a s druge strane nekako mi se činilo da treba umjetnik još više i šire da radi i tako. Tako da kad smo došli u situaciju da svi živimo i radimo u tom rascjepkanom prostoru u kome nema puno izbora i puno mogućnosti, ja jednostavno, meni to nije mi odgovarao, nisam mogao da se u tome snađem, i prirodno je bilo da sam onda se okrenuo i ljudima i institucijama i partnerima s kojima sam ja radio i ranije, i nekim novim, naravno, koji su se pojavili u međuvremenu, i puno mladih glumaca, mladih umjetnika se pojavilo. Tako da i oni su isto imali potrebu, isti impuls. Prirodno je da glumci, reditelji, koreografi, igrači, umjetnici uopšte žele jedan širi kulturni prostor. I meni je drago da ipak u ovih 10 godina se to pomjerilo bitno. Mi smo malo tome doprinijeli, ali to se događalo i u drugim institucijama, u drugim organizacijama, u drugim gradovima. Jednostavno je to jedna zajednička potreba da se živi i radi u jednom širem prostoru, budući da se radi o sličnim kulturnim referencima. U 4 zemlje se govori isti jezik koji se zove drugačije, ali zapravo mi se vrlo dobro razumijemo. I to su sve okolnosti koje pogoduju stvaranju jedne zanimljive umjetnosti koja je puna različitosti, puna raznih iskustava i raznih mogućnosti.
Evo, nedavno je ovdje u Sarajevu bila postavljena lijepa izložba plakata, monografija uz 10. godišnjicu projekta. Bila je to sjajna prilika da se prisjetimo više nego prihvaćenih predstava iz Fest centra.
Mi smo ovako vrlo ponosni na tu monografiju, naravno da smo nekako htjeli da podsjetimo publiku i na plakate, a monografija je jedno novo djelo, jer ona sadrži u sebi detaljan opis i u fotografskom smislu, ali isto tako i u tekstualnom, svih naših projekata koje smo imali u proteklih 10 godina, svih učesnika, svih partnera, reakcija u domaćoj i međunarodnoj štampi. I na kraju je to izašlo jednu veliku publikaciju koja je velikog formata, ima 400 stranica, 1500 slika. Kad je došla iz štampe ta monografija, malo smo zastali i rekli, pa to je stvarno bio veliki posao i ponosni smo što smo svi zajedno uradili.
E, osim klasičnog pozorišta, predstava u kojima su istina najčešće viđena malo drugačija, i čitanja i interpretacije, bilo je još veoma intrigantnih projekata, kao onaj spektakularni, rekao bi, performans u 100 godina Velikog rata.
Ovo što je zanimljivo, imali su mali i veliki projekt. Mi sad igramo, recimo, predstavu Moje suze i fata u dušu spektakla, u kojoj je na sceni samo dvoje glumaca, jeli, i još dvoje djece. A s druge strane, prije 2 godine ti si podsjetio na projekat Stoljeće mira nakon stoljeća ratova, gdje je bilo više od 300 učesnika na otvorenoj sceni na Latinskoj Supri, tačno na mjestu gdje je bio sarajevski atentat. Imali smo projekat, na primjer, Sarajevske crvene stolice, koji se protezao na jednom kilometru u Titovo, jeli, povodom 20 godina početka opsade Sarajeva, i gdje je bilo nekoliko stotina hiljada ljudi koji su posjetili tu instalaciju. A s druge strane, kažem, mi i volimo i male projekte gdje možemo da dođemo u male gradove. Mi smo igrali u više od 40 gradova u Bosni i Hercegovini samo, plus, jeli, u regionu i u inostranstvu. Znači, mi stvarno, postoji jedna raznovrsnost i u pogledu forme i u pogledu sadržaja kad je u pitanju Istres centar. Evo, ja sam trenutno u Novom Sadu i mi tu počinjemo jednu jako zanimljivu koprodukciju između mog prvog pozorišta, pozorište Promena na Akademiju u Novom Sadu, Istres centra, jeli, moje sadašnje kompanije, ali i naših partnera Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, s kojim smo mi radili nekoliko puta kao produkciju, i jednog novog partnera, novog za East West, za mene starog, to je Ujvideki Sinhaz, Novosadsko pozorište na mađarskom jeziku, ovdje u Novom Sadu. Tu će učestvovati nekih 15 mladih glumaca iz Bosne i Hercegovine i Srbije, i jedan tako, evo, ponovo još jedan uzbudljiv, zanimljiv materijal. Nadamo se da će to biti isto projekat kao i naši prethodni projekti kada smo išli i u druge zemlje.
Evo, Arsi, ti pretpostavljam znaš, ako ne znaš da te podsjetim, kako je bilo dosta zavisti kod nekih tvojih kolega kad su ovi tvoji veliki projekti bili u pitanju. Nekad sam stekao dojam da pojedinci razmišljaju otprilike ovako: kad neki ambasador krene u Sarajevo, šef mu dadne kesu dukata i kaže predaj ovo Harisu, nek pravi pozorište. Imaš ti takav dojam, jel?
Pa naravno, mislim, ja razumijem, ljudi imaju, mislim, neke loše i pogrešne predstave o tome kako se radi i kako je moguće da se radi. To je obično dolazi od ljudi koji nisu u poslu, pa onda, ili koji ne rade tako intenzivno, pa onda oni ne mogu ni znati koja je količina rada iza nečega stoji. Međutim, to je manji broj ljudi, ja moram reći. Ono što mi imamo kao stalni feedback je prije svega publika, recimo predstava koju smo pominjali povodom 100 godina početka Prvog svjetskog rata, bilo je 10.000 ljudi na predstavi. Predstava je također, televizija Hajaču je direktno prenosila, znači vidjeli su milioni. Mi imamo strašno puno publike i publika voli naše predstave. To je za nas osnovni feedback. Ima neka poslovica koja kaže: dokon pop i jariće krsti. Znači, ljudi koji nisu uložili dovoljno rada ili vremena, ili možda nemaju ni dovoljno talenta ili dovoljno znanja, oni onda izmišljaju tako neke priče i tako, mislim, to je dio neke svakodnevice svuda, nije samo u Bosni, mislim, tako je svuda i na Balkanu, i to je neki lokalni folklor, ja bih nazvao.
No, tu je negdje suština ovog nesporazuma sa dijelom kolega koji rade u ovim institucijama kulture, a prigodom one sage u Zemaljskom muzeju.
Ja vjerujem u progres, ja vjerujem u jedan moderan način rada i vjerujem u količinu rada. Mislim, ja radim puno čitav život, ali kad kažem puno, mislim na 14 sati dnevno, često bez vikenda, često bez godišnjeg odmora. Radim sa ljudima koji isto tako pristupaju poslu i gdje nema radnog vremena u klasičnom smislu i tako. Kad čovjek navikne na tu vrstu angažmana, onda očekujemo da i drugi imaju takav angažman, drugi ljudi imaju neki drugi koncept i tako. Kad su u pitanju zajedničke institucije, ja mislim da svi mi imamo pravo da kažemo, da predložimo, da kritikujemo, a na kraju ipak društvo se odluči za onu opciju koja je moguća u tom trenutku.
Da podsjetim, kako mi se čini je vrlo zanimljivim činjenica da je East West Centar sa svim ovim što smo o njemu čuli, ali i ranije znali, jednako kao još neke naše kulturne institucije od međunarodnog ugleda i jamačno velikih dometa, ne uživaju baš puni respekt ovih nadležnih kulturnih vlasti.
Pa dobro, ti si malo to čak i ljubazno previše rekao. Radi se o tome da ponekad stvarno smo izloženi zapravo jednom izuzetnom napadu, kao što je bio u slučaju kada je trenutačna ministrica za kulturu Federacije Bosne i Hercegovine Zora Dujmović i nama, ali ne samo nama, nego i drugim međunarodnim institucijama, organizacijama u Bosni i Hercegovini, skresala 65% naša prosječna sredstva koja nisu bila velika iz prethodnih godina. To je bio jedan, da kažem, organizovan udar na međunarodnu kulturu u Bosni i Hercegovini, i mi smo se protiv toga pobunili, udružili, objasnili vladi Federacije Bosne i Hercegovine zašto to nije dobro. I ono što je vrlo značajno u tom slučaju, da je vlada Federacije usvojila naše argumente i skorigovala odluku ministrice, i to je zapravo prvi put bilo da je vlada Federacije u odnosu na žalbu korisnika iskorigovala odluku nekog ministra uopće, iz bilo koje ministarstva. Mi smatramo da je to vrlo važno za uspostavu dijaloga i vrlo pozdravljamo tu odluku vlade, jer vlada je tu imala sluha, nije se ponašala jednostrano, nego je zapravo čula argument nas koji smo iz posla i koji smo objasnili i iznijeli argumente zbog čega je važno da međunarodna kultura u Bosni i Hercegovini postoji i ima društvenu podršku.
Evo da se nadamo da je to prvi korak ka uspostavi jednog normalnog odnosa gdje će prevladavati ovi estetski dometi, a ne razni ključevi teritorijalni, nacionalni ili što ja znam kakvi.
Pa eto, da i ja budem optimističan kao i ti u tom tonu, neće to normalno ići lako, ali mislim da je važno da neprekidno imamo dijalog sa ljudima na vlasti koji zapravo ipak treba da reflektuju ono što su ukupni interesi Bosne i Hercegovine ili modernog društva u cjelini, jer nije to specifično samo za Bosnu i Hercegovinu. Mi vidimo da kolege u Srbiji i kolege u Hrvatskoj imaju slične probleme. I mislim da tu mora da se uspostavi jedan drugačiji kriterijum kad je u pitanju neka vrsta zajedničke akcije u tom jedinstvenom kulturnom prostoru.
Harise, hvala mnogo, još mnogo predstava, još mnogo godišnjica.
Hvala puno.
Budo Vukobrat razgovarao je s Harisom Pašovićem o 10. godišnjici djelovanja East West centra, nezavisnog regionalnog teatarskog projekta.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin.